lidská práva, změny klimatu, další globální témata jsou trvalou agendou Organizace spojených národů. Zdá se, jakoby tato témata jednak zbuzovala čím dál větší pozornost, na druhou stranu jakoby bylo stále horší najít nějaká společná řešení s tím, jak se mění politika, zejména ta globální, jak se mění čelní představitelé, jejich prohlášení k těmto tématům. I z toho důvodu jsme pozvali k rozhovoru pro Britské listy Michala Brožu, ředitele informační kanceláře Organizace spojených národů v České republice. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme tím, že lidská práva, jak se zdá, nejsou tématem, které by se dařilo Organizaci spojených národů efektivně řešit, protože současný komisař, vrchní komisař pro lidská práva, Zeid Raad Hussein, prohlásil, že nechce pokračovat jako obhájce, globální obhájce lidských práv. Proč tomu tak je a jestli byste mohl divákům vysvětlit, v čem je ta složitost, v čem je ten problém?
Tak jednak je důležité si uvědomit, že on vlastně je asi šestý nebo sedmý vysoký komisař pro lidská práva v řadě a dosud žádný z nich nedokončil oba ty mandáty, někteří se ani o ten druhý neucházeli. Je tam samozřejmě určitý vzkaz, protože i z jeho strany zaznělo, že to prosazování té agendy v tom současném světě není úplně snadné. Myslím si, že je tam také hodně, řekněme, únavy, protože ten mandát je skutečně náročný a lidskoprávní agenda samozřejmě ani bych neřekl, se stává, spíš jako je dlouhodobě jednou z těch klíčových a ty problémy lidskoprávní samozřejmě přetrvávají ve všech částech světa, ve všech státech vlastně se nevyhýbají žádnému státu ani těm nejmocnějším a samozřejmě v tomto prostředí obhajovat ty globální principy je samozřejmě z toho dlouhodobého hlediska poměrně náročné.
Já bych se toho tématu ještě chvilku přidržel. Já vidím problém v tom, že možná dochází k určitému double speaku. Na jedné straně se tady mluví o lidských právech. Většina rozvinutých demokratických společností je má nějakým způsobem vtělená do svého ústavního pořádku. Na druhou stranu, když je řeč o globální politice a o velmocenských sporech, tam velmi často lidská práva jakoby neexistovala, jakoby vlastně nebylo možné se vůbec spolehnout na to, že je někdo bude dodržovat.
Já bych to možná neviděl takhle příkře. Nicméně samozřejmě ta agenda s tím, jak se mění situace ve světě, jak se objevují nové konflikty, jak se objevují nové problémy, tak samozřejmě ta její významnost se určitým způsobem přelévá. Nicméně já bych přeci jenom hledal tu podstatu toho, že vysoký komisař nebude pokračovat v tom druhém funkčním období, skutečně řekněme možná v tom faktu, že to znovu zvolení vyžaduje, řekněme, souhlas všech, především těch nejmocnějších. A tam je to samozřejmě potom na tom komisaři, jakým způsobem se dokáže před těmi státy obhájit. A to on vlastně naznačil, že v této oblasti nemíní jako žádným způsobem ustupovat a proto dává vlastně prostor někomu dalšímu, někomu novému.
Mm-hmm. Tak doufejme, že to nějakým způsobem pomůže, alespoň v téhle agendě. Řeč byla i o klimatických změnách. Já tam vidím podobný problém s novým prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem a jeho odstoupením od pařížské dohody na snižování emisí. Se zdá, jakoby opět i tahle oblast, tahle tématika se zastavila na nějakém mrtvém bodě. Nebo mýlím se?
Bylo by snadné říct teďka, že se mýlíte. Ano i ne. Je to samozřejmě jedna z nejkomplexnějších otázek současného světa. Je tam strašně těžké najít konsenzus. Jde tam o obrovské prostředky, jde tam o obrovské posuny, jak v politické, v ekonomické, ale i sociální oblasti. Takže není moc se čemu divit. Já si myslím, že ten posun v té otázce změny klimatu můžeme vnímat, řekněme, víc optimisticky v tom, že samozřejmě došlo k určitým jako výrazným posunům. Ať už to byla v roce 2015 přijatá agenda 2030 cíle udržitelného rozvoje a tam je jeden z těch konkrétních cílů, řekněme ochrana klimatu, jako jeden z těch stěžejních hlavních, řekněme, témat toho současného globálního světa. Druhá věc je, řekněme, ten proces té rámcové úmluvy o ochraně klimatu, kde došlo k uzavření pařížské dohody v tom samém roce, že ten rok 2015 lze vnímat i trošku jako zlomově v pozitivním smyslu slova. Ale to naplňování samozřejmě na té globální úrovni je komplikované, zůstane komplikovaným. To, že Spojené státy se rozhodly na té federální úrovni od té dohody odstoupit, zatím v tuto chvíli nemusí znamenat za stolik. Je to samozřejmě výrazný krok, je to výrazný vzkaz. Na druhou stranu musíme vnímat i to, že Spojené státy nejsou, řekněme, jenom ta federální vláda, jsou tady jednotlivé státy, jsou tady města a tam ty, vlastně ty reakce byly poměrně jasné a vlastně přinášejí určitou naději, že vlastně ten posun k těm klimatickým cílům nemusí záviset vždy jenom na těch ústředních vládách, ale že tady i, řekněme, nějaké pnutí ze spodu, takže v tomhle bych v tuto chvíli nehledal zase jenom jako problém.
Tuším, že Kalifornie se přihlásila k tomu, že bude dodržovat nadále.
Nejenom Kalifornie.
Ano, i další tedy v oblasti ve Spojených státech.
Ale i velké podniky, velké firmy, které vlastně ukazují, oni to na jednu stranu deklarují, ale v mnoha ohledech už jsou i ukazují, že o ten posun, výrazný posun mají zájem, to vlastně ta dekarbonizace, ekonomika, vlastně hledání spíš těch příležitostí. Ono je to samozřejmě na jednu stranu velký problém, na druhou stranu je to obrovská i business příležitost a tam je vidět, že mnohé firmy, instituce se prostě toho tématu chytají jako vlastně toho trendu, který v té budoucnosti chtějí jako nějakým způsobem následovat.
No ostatně i v současný prezident Donald Trump připustil, že Spojené státy na té federální úrovni se mohou tedy vrátit k pařížské dohodě a mohli by ji zase opět tedy začít naplňovat. Zeptám se z druhé strany, ta agenda Organizace spojených národů je velmi široká. Co tam vidíte vy jako zásadní, třeba z hlediska pohledu člověka v roce 2018?
Já bych řekl, že vlastně ten základ toho, čím OSN je pro svět, vlastně zůstává de facto nezměněný od toho roku založení. Ale možná se trošku protiřečím, protože ten svět se samozřejmě za těch 70 let výrazně změnil, výrazně se změnila Organizace spojených národů. Ale přesto bych řekl, že to zásadní, co bychom na OSN měli vnímat, jsou vlastně tři základní pilíře. A to je mír a bezpečnost. To byl vlastně ten hlavní důvod, proč OSN vznikla po druhé světové válce. Lidská práva, o kterých už jsme mluvili, a dnes už dodávám udržitelný rozvoj, to znamená zlepšování kvality života lidí. Na druhou stranu, samozřejmě ten systém OSN je veliký. Každý v tom OSN hledá možná něco trošku jiného a správně nachází trošku něco jiného. Někdo OSN vnímá především, řekněme, z pohledu Rady bezpečnosti, to je to, co se třeba v tisku objevuje
nejčastěji.
Někdo naopak vnímá právě tu lidskoprávní agendu, nebo řekněme i tu agendu mezinárodního práva, řekněme ty nové úmluvy a tak dále. No a pak jsou samozřejmě buď to instituce, ale nebo třeba také celé státy nebo komunity, které vnímají především ty socioekonomické aspekty činnosti OSN. Takže si myslím, že na Spojené národy můžou být různé náhledy v různých částech světa, se mohou lišit. A já, když mluvím ze studenty, tak se snažím taky upozornit na to, že v zásadě máme taky dvě organizace Spojených národů. Ta jedna, to je to hlavní, to, co jako de facto OSN je, a to znamená, to je společenství států. To je struktura 193 členských států, které rozhodují, stanovují agendu. Nicméně je tady i, řekněme, nějaká určitá jaksi výkonná část, bych ji nazval OSN, a to jsou takové ty různé agentury, programy, humanitární organizace typu Světového potravinového programu nebo UNICEF, to jsou prostě známé značky, ale tam samozřejmě ta činnost OSN se jaksi projevuje v tom výkonu, ale to hlavní, čím OSN je mezivládní strukturou.
Zeptám se trošku provokativně, protože řada lidí se domnívá, že vlastně OSN není dostatečně efektivní v tom, jakým způsobem třeba dokáže obhajovat ta různá témata, k ním přispívat. Dokážete si představit, co by se změnilo k horšímu, pokud by ze dne na den OSN zmizela?
No, dovedu. Myslím si, že by to znamenalo, nikoli kvůli OSN, že by se zhroutil svět, ale znamenalo by to, že OSN zanikne ve chvíli, kdy skutečně dojde k nějakému zásadnímu zlomu. Protože vlastně po celou dobu platí to pravidlo, které stálo už na počátku. Kdybychom OSN neměli, tak bychom ji stejně museli vymyslet. Třeba by se to jmenovalo jinak, třeba by to mělo mírně jinou náplň, ale v tom základu by to zůstalo stejné. Takže si myslím, že by se změnilo především to, že bychom věděli, aha, tak protože OSN zanikla, aspoň v té současné podobě, jak to je, v tom současném světě, tak by to znamenalo nějaký velký třesk. Já doufám, že se k tomu neblížíme. Byť samozřejmě spoustu indicií tady je, mnoho lidí má velké obavy, mnoho států má velké obavy. Ve světě si myslím, že v podstatě převládá poměrně velká nejistota. Na druhou stranu by bylo zavádějící vlastně prezentovat OSN, řekněme, jako toho hegemona. OSN je ve své podstatě velmi výkonná, ale výkonná v těch mantinelech, které jí byly dány do vínku. A to se vracím k tomu, co jsem říkal před chvilkou. To znamená, je to struktura státu. A hned do vínku té organizace bylo dáno, bude tak dobrá, tak výkonná, jak ji vlastně de facto umožní ty členské státy, aby byla.
Děkuju. Zeptám se na, řekněme, pozici člověka, který pracuje pro informační kancelář OSN v České republice. Jaká je vlastně pozice České republiky OSN a jak dobře se daří třeba z hlediska člověka, který v OSN pracuje, prosazovat agendu, kterou se OSN snaží pozdvihnout tady v českém diskurzu společenském?
Tak nejdřív bych to vzal z toho pohledu, řekněme, od České republiky dovnitř do OSN. To znamená, Českou republiku bych de facto charakterizoval jako bezproblémového, víceméně jedničkáře. To znamená stát, který naplňuje, řekněme, ta očekávání, naplňuje ty povinnosti, ať už se to týká, řekněme, dodržování těch mezinárodních úmluv, ratifikace, ať už se to týká příspěvku do organizace. Já si myslím, že z České republiky nelze vypozorovat nějaké problematické fáze. Druhá věc je samozřejmě, jakým způsobem, který stát, jako Česká republika, řekněme, ty svoje ambice na té globální scéně prosazuje. Samozřejmě každý stát podle svých priorit, ale také podle svých možností, nejenom finančních, ale řekněme těch geopolitických. Takže si myslím, že Česká republika nepatří těm státům, které by měly velké ambice globální v rámci OSN. Neřekl bych, že nemohou, nicméně samozřejmě z principu to nebude ten stát, který bude hrát, řekněme, ty nejdůležitější party v tom globálním orchestru, ale samozřejmě každý si tam může tu svoji roli najít. Co se týče potom ten druhý směr, znamená to, co je moje role, nějakým způsobem propojovat to prostředí Organizace spojených národů s tím českým. A to stálo vlastně už úplného zrodu OSN. Vlastně ta informační kancelář Spojených národů vznikla jako jedna z prvních v uvozovkách poboček ve světě už před 70 lety. V roce 1947 vlastně ta kancelář fakticky vzniká. Řekněme, ten cíl, který už byl vlastně vnuknut, tuším, že to bylo v roce 46, do toho, co by OSN mohla dělat, přiblížit se k těm jednotlivým společnostem prostřednictvím právě toho, těch informací a vzdělávání a podobně.
Děkuji Michalu Brožovi z informační kanceláře obecně Organizace spojených národů, pardon. Můžeme se těšit na kampaň, která přijde k 70. výročí založení kanceláře. Budeme se těšit někdy příště. Děkuji za zajímavý rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A budeme se těšit u dalších rozhovorů. Na viděnou.